слухаєте подкаст Громадського радіо. Мегаджоу. Програма про реформи в енергетиці на Громадському радіо.
Це Мегаджоуль, програма про реформи в енергетиці. Сьогодні говоримо про енергоефективність. Як Україні в цілому і кожному громадянинові стати більш енергосвідомим, незалежним та, зрештою, ефективним. Про це будемо говорити з Костянтином Горою. Він виконувач обов'язки генерального директора Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Доброго дня, пане Костянтин.
Добрий день, Євгене.
Давайте спочатку окреслимо ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Україна зараз, якщо проаналізувати, є однією з найбільш енергоємних економік. Тобто ми витрачаємо енергії для певних потреб втричі більше, ніж для тих самих потреб витрачають наші європейські, наприклад, сусіди. Чому?
Абсолютно правильна статистика. Так, дійсно, енергоємність економіки України, вона одна з найвищих у світі. Ви абсолютно правильно сказали, що порівнюючи з Євросоюзом, ми в три рази більше споживаємо на одиницю ВВП. Якщо порівнювати із загальним трендом по всьому світу, то в два рази. І це значить, що питання енергоефективності, воно дійсно є актуальним для України з багатьох причин. Якщо наша економіка, якщо ми хочемо, щоб наша економіка, наші підприємства були конкурентно спроможними, то ми маємо підвищувати енергоефективність. І підвищувати енергоефективність у всіх секторах. Я скажу тут так, що подивившись на енергобаланс, ми побачимо, що третину всієї енергії споживає житловий сектор, тобто населення, третину споживає промисловість, ще 10% – це бюджетні будівлі, інше – це транспорт і інші споживачі. Mm-hmm. Тому цілком логічно фокусувати свою увагу якраз на житловому секторі, на населенні, на промисловості, на бюджеті, ну і на транспорті в пріоритетності.
А з цих секторів хто може стати лідером, зекономити найбільше – житловий сектор чи промисловість?
Ми почали з свої активні дії якраз з населення, з житлового сектора. Але ну, я би не відділяв і не казав, що треба давати більшу підтримку тим чи іншим. Наша логіка полягала в тому і полягає в тому, що перше, з кого ми почали, це якраз населення. Ще 5 років тому під гідою Держенергоефективності запрацювала програма так звані «теплі кредити». Ця програма довела свою результативність. Дозвольте мені навести просто декілька цифр для того, щоб підтвердити мої слова. Що таке взагалі теплі кредити? Кожен домовласник, власник приватного будинку або ОСББ може звернутися до одного з 4 державних банків для того, щоб отримати так званий теплий кредит, який в свою чергу можна використовувати на енергоефективні заходи.
Давайте ми їх перерахуємо, ці банки.
Це Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Приватбанк. Кожна із цих банків співпрацює з нашою програмою. І коли ми починали в кінці 2014 року, то, я вам відверто скажу, дуже важко було переконувати людей в тому, що варто інвестувати в енергоефективність. Всі казали, ви нас підсадите на кредити, потім заберете житло і так далі. І наші співробітники Держенергоефективності зробили такий тур, провели більше ніж 300 семінарів по всій Україні. І там майже наче не камінням жбурляли і казали, що знову чергова зрада і так далі. І за перший місяць видали менше, ніж 100 теплих кредитів по всій Україні. Зараз ми видавали, да, тому що програма вже фактично закінчила своє фінансування в цьому році. Видавали влітку, наприклад, по 200 кредитів на день. І якщо ми кажемо про цифри, про які я анонсував, то 860 тисяч українських сімей скористалися цією програмою. Якщо ми приймемо, що кожна сім'я – це 3 людини, то це більше, ніж 2,5 мільйони людей. Mm-hmm. Це більше, ніж Житомирська область, наприклад, і ще пів іншої області можна взяти.
Які є способи, якщо я от живу в цьому багатоквартирному будинку, який є ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, є юридичною особою, мій перший крок – Що потрібно зробити, щоб зробити цей будинок більш енергоефективним?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що енергоефективність – це вигідно. Але для того, щоб саме дати поштовх розвитку ринку енергоефективності, ми запустили нашу програму «Теплі кредити». Паралельно з нашою програмою працюють ще інші програми. Це і фонд енергоефективності. Працювала програма IQ Energy, вже закінчила свою роботу, але тим не менш працювала. Це були кошти IFFP і ЄБРР у наших міжнародних партнерів.
Міжнародний валютний фонд Банк реконструкції.
Тобто наші міжнародні партнери виділили кошти. Це була така комерційна програма, яка теж працювала за аналогом теплих кредитів. Потім є місцеві програми. Тобто, можливостей дуже багато. І що я би радив? По-перше, можна зайти на сайт Держенергоефективності. По-перше, він у нас інформативний, sae.gov.ua. Будь ласка, заходьте. Там є все про те, як підвищити енергоефективність в оселях, це раз, і там є все, як скористатись теплими кредитами, і головне, на які заходи можна використовувати теплі кредити. І що я би радив принципово, якщо ми говоримо про ОСББ, то, звичайно, я всім завжди раджу робити енергоаудит. Тому що тільки енергоаудит, він дає можливість зрозуміти, яка все-таки ситуація, яка температура по палаті,
це
як
діагноз,
кажуть.
Це діагноз.
Поставити діагноз.
Будинку,
абсолютно
так.
Поставити діагноз. І це не тільки діагноз, а і пропозиції до лікування. Тобто енергоаудит, він дає не тільки діагноз, він дає конкретні поради стосовно того, що і в якій послідовності треба зробити.
А це ваша порада чи це умова обов'язкова?
Це наша порада.
Угу.
Це наша порада. Я тут є багато дискусій навколо результативності різних програм. Да? Про теплі кредити ми завжди відповідаємо так. Один з ключів до успіху нашої програми – це її простота і незарегульованість. Ми віримо в те, що якщо людина або ОСББ інвестує власні кошти, я підкреслюю, власні кошти в те, щоб зробити заходи з енергоефективності, вони роблять це точно не для галочки. Вони роблять це для того, щоб отримати реальну вигоду, реальні плюси після того, як зроблять енергомодернізацію. А які плюси? Це комфорт життя в цьому будинку раз, і це менші платіжки за тепло і за електрику. Але все ж таки, якщо ми говоримо про послідовність, я би радив для ОСББ, для великих будівель, це енергоаудит, але загальне правило, це те, що треба починати з модернізації інженерних мереж, а потім переходити до термосанації, тобто до утеплення фасадів, дахів, підвалів і так далі. Треба виявити, де ми спочатку втрачаємо в інженерних мережах, і потім вже модернізувати наші огороджувальні конструкції, через які втрачається також багато енергії.
Отже, все-таки енергоаудит важливо зробити, щоб зрозуміти взагалі, чи хворий ваш будинок, чи він чи там не дме, і
абсолютно,
просто немає сенсу.
Якщо, так. Якщо дозволите, я тут ще додам. Ви запитали про найбільш такі актуальні заходи. Да? Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, про ОСББ, то, звичайно, одним з очевидних заходів і найбільш популярних є встановлення ІТП, індивідуальних теплових пунктів.
Так.
Що це таке? Це фактично регулювання в залежності від погодних умов того, скільки споживає ваш будинок. Тому не буде такого явища, що ви регулюєте температуру відкриванням або закриванням, наприклад, вікон, да, як це, на жаль, часто відбувається. Але я думаю, що культура енергоспоживання, вона кожен день зростає.
Скільки зараз таких індивідуальних теплових пунктів в Україні встановлено?
Це тисячі, точно вам скажу, тому що якщо ми подивимось на взагалі розподіл, скільки ОСББ скористались нашою програмою, скільки приватних домогосподарств, то відповідно до нашої інформації 6600, навіть трошки більше, 6600 ОСББ скористались нашою програмою. Це досить багато. Частина з цих ОСББ залучала фінансування по декілька разів навіть, і підстанов встановлення індивідуальних теплових пунктів і утеплення фасадів, і під заміну вікон. Ще дуже часто ОСББ користається додатковими програмами. Є програма і в Києві, наприклад, місцева програма, яка дофінансує і теплі кредити, і нею можна скористатись окремо. В нас взагалі 170 програм, навіть трошки більше 173 програми місцеві в цьому році, які дофінансовують наші теплі кредити. І виходить дуже цікаво, що іноді, якщо поєднати допомогу в рамках теплих кредитів, а я нагадую, що це 20-70% компенсації від тіла кредиту, в залежності від типу заходів, які ви реалізуєте, і в залежності від ступеню соціальної захищеності, тому що для субсидіантів, ті, хто отримують субсидії, і фактично не мають великої мотивації до енергомодернізації, то ми їм компенсуємо 70%. Тому цей показник 20-70, але ще є місцеві програми, які дофінансовують або тіло, або відсоткову ставку.
Окей, а яка відсоткова ставка?
Відсоткова ставка ринкова. Тому що ми працюємо в ринкових умовах, відсоткова ставка визначається банками, ми провели аналіз навіть за цей рік, це 16-17%. 16-17% – це середня ставка для кредитів.
За скільки мінімально окуповується оця от історія?
Якщо ми говоримо про поєднання різних джерел підтримки з місцевого бюджету, з державного бюджету...
Давайте історії успіху найкрутіші.
Найкрутіші, так. Якщо саме так говорити, то є кейси, коли менше, ніж за один опалювальний сезон проекти ці окуповувались, враховуючи нашу підтримку. І завжди добре наводити конкретні приклади, конкретні кейси. Ось спеціально до цієї програми взяв довідку по одному з ОСББ в місті Чернігів. ОСББ Донецька 23, місто Чернігів. Залучало теплі кредити двічі, загальна сума 1,4 мільйони гривень. І в результаті підтримки в рамках теплих кредитів відшкодовано 700 тисяч гривень. Ще додатково компенсувало місто з місцевого бюджету, а ще за рахунок бюджету області ще відшкодовували частину від відсоткової ставки. І таким чином цей проєкт був супер успішний з точки зору економічної. І як це відобразилось на платіжках? В найхолодніший місяць платили 37 гривень за метр квадратний за опалення так. До модернізації. Після в найхолодніший 18, а в деякі місяці навіть 9. Тому ми бачимо, що принаймні 50% плюс, а в інші місяці і більше економія. Тому це я навіть не знаю, який бізнес можна навести як у приклад з таким високим IRR-ом, з такою малою окупністю.
Давайте на прикладі цього кейсу розберемо, як саме утеплювали будинок, що саме покривали ці теплі кредити.
Класичний варіант був. Перший блок – це встановлення ІТП та заміна вікон. Це в рамках першого кредиту, як я сказав, двічі це ОСББ скористалися теплими кредитами. І потім в наступного року утеплили фасад та підвал. І ось ці фактично заходи дали таку економію, про яку я сказав.
Яка політика ваша в контексті, чи потрібна згода всіх мешканців будинку на оце утеплення? Тобто підписи всіх власників квартир?
Це має бути відповідно до закону, про яке регулює діяльність ОСББ. Я знаю, що там є певні норми, і це більше, ніж половина. Ну, чесно кажучи, це питання опрацьовується в ОСББ власниками квартир та головою ОСББ. Все це абсолютно відомі речі, тому більше, ніж половини, це точно.
Давайте про приватні домогосподарства. Які тут шляхи зробити енергоефективним приватний будинок. Спочатку про ситуацію, яка склалася на 2020 рік. Скільки приватних домогосподарств скористалися вже теплими кредитами і як скористалися?
Ну, варто сказати, що в Україні взагалі 6,5 мільйонів так. приватних домогосподарств. 6,5 мільйонів – це величезна кількість. Це означає, що величезний є в нас потенціал цього ринку. І найбільше такими актуальними заходами в приватних домогосподарствах стала заміна саме газових котлів на твердопаливні. Це раз. Ну, тому що ми знаємо, як підвищилась вартість природного газу за останні часи. З іншого боку, це утеплення, це заміна вікон, це утеплення фасадів і горищ. І в середньому, якщо ми говоримо про статистику по приватним домогосподарствам, то вдалося економити в середньому 30% природного газу в домогосподарствах, тобто менше зменшуються платіжки у приватних домогосподарствах. Це така перша теза. Що стосується додаткових механізмів, да? Тому що, як я сказав, ми продовжили нашу програму, наче забрали ОСББ з нашої програми, але ми ж весь час працюємо над вдосконаленням, тому ми розширили перелік заходів, на які може надаватись підтримка в рамках теплих кредитів.
А, тобто до цього, значить, який був перелік цих заходів?
До цього це, ну, знову ж таки, цей перелік, він досить широкий. Принципово це заміна газових котлів на твердопаливні, утеплення фасадів, встановлення систем обліку і так далі. Ну, окей. Це що було. Так. Все це залишається, але ми додаємо системи накопичування енергії раз, тому що ми знаємо, як гостро стоїть проблема перебоїв з електричним живленням, ну, в деяких місцевостях України, це раз. І друге, ми будемо фінансувати, знову ж таки, частково встановлення електрозарядних станцій для електромобілів. Тому що електромобілі – це те, що розвивається, це те, що є трендом, це вигідно, знову ж таки. І що головне, ну, тут ми переходимо трошки в іншу площину, ми знаємо, як важко балансувати електричну, енергетичну мережу. Тому що вночі в нас традиційно провал у використанні енергії, а електромобілі якраз заряджаються вночі, здебільшого. Це не правило, але здебільшого електромобілі заряджають вночі, тому це не тільки добре з точки зору допомоги розвитку електромобільності в Україні, а це і добре з точки зору балансування і регулювання енергомережі.
І ще таке уточнення. Будинки, які не оформили ОСББ, які те, що називається при ЖЕКах, вони не можуть подаватися на теплі кредити?
Ні, ні. ОСББ і ЖБК можуть подаватись на програму. І якщо ми говоримо про теплі кредити, то ОСББ і ЖБК. Але я тут підкреслюю, що все ж таки теплі кредити, вони популярні, вони на слуху, але все ж таки наступний рік це рік теплі кредити для приватних домогосподарств. Для ОСББ це фонд енергоефективності.
Окей, нагадаю, це програма «Мегаджоуль», програма про реформи в енергетиці. І сьогодні говоримо про енергоефективність. Гість нашої програми Костянтин Гура, тимчасовий виконувач обов'язків директора Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. І, як обіцяли, переходимо на інший рівень муніципальний. Є ж будівлі, умовно, ділимо їх на дві категорії. Там, де люди живуть постійно, житловий фонд і нежитловий фонд. Це лікарні, школи, дитячі садки і так далі, і так далі. Які тут є механізми зробити ці будинки більш енергоефективними?
Так, дійсно. Коли ми кажемо слово «муніципальні» або «бюджетні будівлі», то ми говоримо про 100 тисяч будівель, які є в Україні. Це дійсно лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, інші адміністративні будівлі. І це ті будівлі, які, ну, власниками яких є муніципальна влада.
Так.
Дійсно, ну, ми знаємо, які складнощі, да, з точки зору виділення коштів місцевою владою на енергомодернізацію. Тому, коли ми в Держенергоефективності подивились на цей напрямок, знову ж таки, ще 5 років тому, то ми зрозуміли, що варто розробити механізм, завдяки якому приватні інвестиції можуть надходити в сектор енергоефективності в бюджетному секторі, в бюджетних будівлях. І, чесно кажучи, ми не вигадували велосипед. Ми взяли досвід, який вже є в інших країнах, і це так звані ЕСКО-договори, або механізм енергосервісу. Працює він досить просто. Кожна приватна компанія, приватна ЕСКО-компанія може інвестувати в енергоефективні заходи в бюджетних будівлях, після чого бюджетні будівлі споживають менше енергії, електричної, теплової. Як результат, платіжки їх теж менше.
Так.
Але частину від цієї економії ЕСКО-компанія забирає собі для того, щоб повернути свою інвестицію і ще заробити. Звичайно, заробити, тому що це ринок, це бізнес, і заробіток для ЕСКО-компанії теж важливий.
Тобто спочатку 100% покривається в цих витрат на енергоефективність. Це приблизно яка сума, якщо брати типову школу?
І так, і ні. Відповідаю, да. Важливо, я якраз хотів про це сказати.
Давайте.
Важливо те, що ЕСКО-компанія, по-перше, забирає тільки частину від економії, тільки частину, наприклад, 90% від економії забирає. Якщо школа умовно платила 1 000 000 гривень на рік за тепло та електрику, знову ж таки, наприклад, да, це різні цифри можуть бути, а після термомодернізації 400 тисяч. Тобто 600 тисяч – це різниця. Знову ж таки, ми, так, щоб зрозуміти, наводжу такий приклад. То не всі 600 тисяч, а 540 тисяч, наприклад, забирає ЕСКО-компанія протягом 5-6 років. Це вже визначається ЕСКО-договором. Що добре? Які плюси для школи, для муніципалітету? Муніципалітети школи не вклали жодної копійки в це. І вже з завтрашнього дня завдяки приватним інвестиціям отримали нову школу, нову мається на увазі, в якій температурні режими відповідають нормам, тобто дітки вчаться в комфортних умовах, це раз. Два, платять менше вже завтра, знову ж таки, не вклавши на копійки. І три, після закінчення терміну дії ЕСКО-контракту, 5-6 років, все це обладнання, всі ці матеріали, вони залишаються просто на балансі цієї школи.
В своєму питанні я мав на увазі 100% витрат школи на енергоефективність. Тобто спочатку компанія платить за ці заходи з енергоефективності, за утеплення і так далі. І потім уже бере з того, що школа зекономила. Ось, це тепер зрозуміло.
Абсолютно так. Ну, тут можна поглиблюватись в цю тему. Ми працюємо, ну, і вже в нас є такі проекти, це так зване поглиблене ЕСКО, коли йде співфінансування і приватного бізнесу, і приватної ЕСКО-компанії, і муніципалітету. Справа в тому, що не всі заходи, вони швидко окупні. Але наша задача, ну, як держави, да, і муніципалітети, як місцевої влади, зробити так, щоб проект був комплексний. І якщо ЕСКО-компанія бере, ну, найбільш вигідні частини з цього контракту собі, і фінансує, то місцева влада додатково може дофінансовувати менш ефективні, так би мовити, з економічної точки зору заходи для того, щоб отримати в результаті комплексний проєкт з термомодернізації, а, наприклад, не тільки встановлення індивідуального теплового пункту, що швидко окуповується.
Є перелік компаній, які приєдналися до цього проєкту, де його можна знайти і як до них звернутися?
В нас є проєкт в місті Ніжин, наприклад, такий, ще є інші міста, я маю на увазі з поглибленим ЕСКО, є інші міста. Взагалі в Україні реалізовано, я про всі типи договорів ЕСКО говорю зараз, 550 ЕСКО-договорів. Загальною сумою договорів 1,25 мільярди гривень. Тобто це досить відчутні кошти. І 550 ЕСКО-договорів. Але Як я вже згадав, ринок – це 100 тисяч бюджетних будівель, щонайменше. Тому є ще де працювати. Тут я маю бути з вами відвертим. В нас в цьому році був прийнятий закон про закупівлі, який був не ідеально зроблений, так скажімо. І цей закон створив технічні бар'єри з точки зору закупівель ЕСКА, а ми знаємо, що ЕСКА закуповується на Прозоро, да, в рамках системи Прозоро. Тому нові ЕСКА-контракти не можна було оголошувати, на жаль, певний період часу, але зараз вже напрацьований законопроект, який поданий урядом, який розблокує власне ринок ЕСКА. Це законопроект технічний, суто технічний, тому ми розраховуємо на підтримку парламентом цього законопроекту в найближчий, в самий найближчий час. Проект вже зареєстрований, тому сподіваємось на швидке позитивне рішення. Але тут важливо сказати, що коли ми говоримо ЕСКО, то ми за умовченням фокусуємось на бюджетних будівлях. Але в нас ще є і сфера теплокомуненерго, тобто сфера теплопостачання, сфера водовідведення, наприклад, водопостачання і водовідведення. І ці сфери, ці сектори економіки теж можуть і мають бути суб'єктами для ЕСКО. Тому, відповідно, є ще інші альтернативні законопроекти, які так само розблоковують ЕСКО-закупівлі. Ми над цим питанням вже довго працюємо для того, щоб розширити ЕСКО не тільки на бюджетні будівлі, але і на сферу теплокомуненерго, на сферу водопостачання, водовідведення.
Мегаджоул на громадському радіо.
Мегаджоуль, програма про реформи в енергетиці. І сьогодні говоримо про енергоефективність. Гість нашої програми Костянтин Гура, тимчасовий виконувач обов'язків директора Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Які компанії проявили інтерес до цього проєкту? Тобто, хто вкладає свої гроші в енергоефективність?
Якщо ми говоримо про ті ЕСКО-компанії, які є, активних, умовно, 10, взагалі їх більше. Знову ж таки, ми максимально відкриті, да, тому перелік цих компаній, він навіть є на нашому сайті ЕСКО-компаній. Але так вийшло, що це українські компанії. Ну, з одного боку, це добре, з іншого можна там дискутувати, але це українські компанії. Яка є проблема? Загальна проблема. Це не тільки для ринку ЕСКО і для всіх, напевно, бізнесів. Це те, що вартість грошей в Україні, вона досить висока. Тобто відсоткові ставки, під які можна залучати фінансування для бізнесу в Україні, вони досить високі. Тому, звичайно, тут ми за те, щоб і великі міжнародні компанії, ЕСКО-компанії заходили в Україну, які мають більш дешевий ресурс і можуть робити не такі вигідні проекти, але комплексні проекти ЕСКО в Україні. Але це питання абсолютно дискусійне, це, знову ж таки, ринок, для всіх умови однакові. В будь-якому разі це будь-яка ЕСКО-компанія, вона має бути зареєстрована в Україні, тобто, відповідно, це податки і так далі, вони залишаються в Україні. Але, звичайно, стратегічним питанням є залучення дешевого фінансування, відносно дешевого фінансування для проєктів в сфері ЕСКО і не тільки.
Які міста ви можете назвати лідерами з енергоефективності в Україні зараз? Хто найбільш активний в цьому?
Знову ж таки, є різні класифікатори, хто краще скористався теплими кредитами, або де більше ЕСКА, або проєктів, або де більше проєктів в сфері зеленої генерації.
А давайте візьмемо, якщо от можна, критерії економії. Хто найбільше зекономив енергоресурсів?
Ну, як я вже сказав, в нас є такі типові проєкти, да, і вони є по всім регіонам. Я згадував місто Ніжин, да, яке перше зробили проект поглибленого ЕСКА. Є місто Київ, який активно дофінансовує, і Київська область, які активно фінансують програму теплих кредитів. Є місто Дніпро разом з містом Київ, де активно розвиваються проекти сонячної генерації в приватних домогосподарствах, тому що я тут хотів би ще сказати про те, що в нас за законом кожен домовласник, власник приватного будинку, може встановити в себе на даху на приватному будинку сонячні панелі до 30 кВт потужності. Ця міні-сонячна станція може бути. І за законом надлишок електричної енергії можна продавати в мережу. І це ринок, який ну, дуже добре пішов, тому що зараз у нас 27 тисяч вже будівель скористались цією можливістю. Наприклад, ще в 17-му році, в третьому кварталі, це було 2300 будівель. 2300 будівель. Тобто ми бачимо, що за декілька років, 10 разів цей ринок зріс. І ось, якщо ми говоримо про цей сектор, то традиційно в нас лідери – це Київ, Київська область, Дніпро, місто, я маю на увазі, і південні регіони, тому що там сонячна інсоляція вища. Якщо ми говоримо, зараз трошки відходимо від теми енергоефективності, то у нас є великі досить такі проекти по виробництву теплової енергії і електричної енергії за рахунок використання біомаси. Це теж величезний напрямок. Наприклад, ви можете здивуватися, але в Кам'янці-Подільському один з найбільших в Європі проєктів таких, який використовує для виробництва тепла біомасу. Да? В Україні одна... Ну, тобто, я це до чого веду? Що, ну, неправильно думати, що Україна десь пасе задніх. У нас є дійсно ну, такі класні великі проекти, в яких, може, і немає в Європі. Тому для європейців, і не тільки для європейців, для всього світу, Україна – це величезний ринок. Ну, якщо можна так сказати, це ласий шматок з точки зору, не щоб його з'їсти, а щоб долучитись до проєктів, які є в Україні. Тому що ну, з різних сторін я бачу, що інтерес до України навіть в умовах світової пандемії, він все одно залишається. Ми маємо взяти найкращі практики в різних країнах. Це і розвиток, звичайно, чистої енергетики, це і підвищення енергоефективності, як це робить Фінляндія, Швеція, скандинавські країни. Це і розвиток біоенергетики. Біоенергетики – це величезний сектор і величезне джерело до того, як заміщувати використання природного газу, наприклад. А це ми розуміємо, що по багатьом причинам це і політика, і геополітика навіть, і економіка. І в Україні є більше того, я вам скажу, ресурс для того, щоб заміщувати природний газ альтернативними видами палива. І це біомаса, це агровідходи. Ми в жодному разі не кажемо, що треба там вирубувати ліс. Ні, це абсолютний міф. І я вам більше того скажу, що невигідно вирубувати ліс для того, щоб виробляти біомасу, тому що є багато агровідходів, які дешевше використовувати для біомаси. І тут я хотів би сказати, що ще важливо в ракурсі біомаси, що в Україні діє такий закон, і це теж була ініціатива Держенергоефективності, про те, що виробники теплової енергії з біомаси отримують тариф, який складає 90% від газового тарифу. 90%. Тобто на 10% дешевше для нас з вами, для населення. Енергія теплова з біомаси. З одного боку, це дозволяє інвесторам, які вклались в біоенергетику, розрахувати свою фінансову модель, зрозуміло для них. І навіть ці 90% вони дають, ну, достатній IRR для того, щоб інвестувати в ці проекти. З іншого боку, населення, врешті-решт, споживач платить менше на 10%. І Держенергоефективності вже котрий рік розраховує так званий середньозважений тариф. Це середньозважений газовий тариф, від якого рахуються ці 90%, ці 90% для біомаси. Абсолютно прозоро. Є формула, є вихідні дані, які ми отримуємо від муніципалітетів. Все на сайті, тому ми прибрали абсолютно оцю непрозорість при формуванні принаймні цього тарифу, за який ми відповідаємо.
Угу. Наскільки близький до українського досвіду Румунії? Знаю, що цікавилися ви цим досвідом.
Досвід Румунії, ну, я неодноразово був... Не, один раз я був в Румунії, один раз. І так, дійсно, це наші сусіди, і дійсно клімат схожий, і десь економічні параметри теж схожі. Але я скажу так, що навіть наші сусіди вже починають брати досвід України. Ось у нас була нещодавна розмова з представниками Азербайджану. Ну, це теж досить близько до нас, да? Це пострадянський, якщо можна так сказати, регіон такий. І дійсно вони, маючи ну, величезний ресурс там, нафти і газу, все одно вони працюють над енергоефективністю. І якраз там досвід того ж самого ЕСКО вони беруть в Україні. І так само, і Казахстан так само робить. Тому тут я хотів би сказати, що Україна одна з тих країн, в якій енергоефективність, взагалі зелена енергетика, отримали дуже швидкий рух. Дуже швидкий рух, і його вже не зупинити. Ми часто з моїми колегами на різноманітних заходах, ну, зараз це онлайн все, обговорюємо там перспективи, проблематику ринку. Можна говорити і про проблематику, але ні в кого немає сумніву, що майбутнє за енергоефективністю. Ні в кого. За енергоефективністю і за розвитком чистих джерел енергії.
Так стратегічно, звичайно, це існує для того, щоб зменшити вплив газу, вугілля і так далі. Зараз все одно частка в енергетичному секторі і газу, і вугілля дуже висока, а відновлювальна енергетика, наприклад, складає 3-4%. Яка тенденція? От поправляйте мене.
В нас є національний план дії з відновлюваної енергетики, ну, якщо ми про це говоримо, і він декларує те, що до 2020 року ми маємо мати 11% відновлювальних джерел в енергобалансі.
До 20-го?
До 20-го. Ну, власне, зараз.
Зараз.
Ну, в нас є орган Держстат, да, який публікує статистику, але ця статистика, вона, ну, з певною затримкою. По багатьом причинам, тут ніякої критики абсолютно до Держстату немає, але ну, це так і в інших країнах, до речі. Але ми проводимо власний аналіз, ми комунікуємо із обленерго, отримуємо оперативні дані, тому за нашими ну, неофіційними, можна так сказати, даними, в результаті комунікації з учасниками енергетичного ринку, я можу говорити, що десь 10% відновлюваних ми маємо зараз в енергобалансі.
Угу.
І це з одного боку. З іншого боку, ми працюємо над енергоефективністю, тобто залишаючи той самий комфорт, да, ми споживаємо менше енергії, і це дозволяє, ну, якщо ми вже про кошти і про природний газ, це дозволяє економити більше, ніж мільярд доларів, не купуючи газ за кордоном. Самі знаємо у кого. Тому це абсолютно ну, важливе питання. І з цієї точки зору, ви правильно сказали, що питання газу і питання ну, взагалі традиційних енергоресурсів – це вже не економіка, на жаль. Угу. Це політика. І тому ми маємо зменшувати як економічну, так і політичну залежність, споживаючи менше природнього газу.
Фонд декарбонізації та підвищення енергоефективності підприємств. Яка його ефективність?
Фонд декарбонізації. Гарне питання. Якраз хотіли би про це поговорити. Справа в тому, що українські підприємства, які споживають, до речі, третину всіх енергоресурсів, з цього ми і почали да, нашу розмову, українські підприємства сплачують податок за викиди СО2. Цей податок зараз складає 10 гривень за одну тонну викидів СО2. Два роки тому це було 40 копійок, тобто в 25 разів цей податок піднявся два роки тому. Я знаю, що цей податок і буде підніматись, відповідні, ну, документи вже є, тому я це можу стверджувати. І якщо взяти статистику за останній рік, при тому, що 10 гривень за тонну СО2 платять підприємства, то ми отримали в бюджет в якості податків 900 мільйонів гривень.
Наскільки це болюче для власників?
Трошки менше, ніж мільярд.
Так.
Я чесно скажу, що це невеликі кошти, якщо ми порівнюємо з Європою, там, де податок на викиди СО2 може бути в 10 разів більше, ніж наш податок. Але це вже відчутно. І тут важливо говорити про те, щоб ці кошти були цільовими. Тому що ці кошти, 900 мільйонів в минулому році, вони пішли на все, крім енергоефективності. Наша ідея полягає в тому, щоб ми реінвестували ці кошти в енергоефективність. Реінвестували яким чином? Ви можете сказати, знову там будуть давати кому, якимось підприємствам приватним гранти, комусь не будуть давати. Ні, ми від цього абсолютно відходимо. Ми говоримо так, що в нас буде цільова програма 22-26. Цільова програма з енергоефективності на 2022-2026 роки. В рамках цієї цільової програми ми плануємо давати всім підприємствам на рівних абсолютно умовах компенсацію відсоткової ставки, якщо вони беруть кредит на енергоефективні заходи. Ну, якийсь аналог теплих кредитів для населення, тільки в теплих кредитах ми компенсуємо частину тіла кредиту 30-70% до 70%, так? А там ми будемо компенсувати відсоткову ставку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. Зараз облікова ставка НБУ – це 6%. Тобто 12% ми можемо компенсувати, при тому, що ринковий кредит для підприємств – 14-15-16%, в залежності там, від підприємства, від його фінансового стану. Тобто фактично безкоштовні кредити можуть надаватись нашим підприємствам. Але за умови підтримки від держави. Але тут варто сказати, що завжди треба дивитись на економічний ефект. І взагалі принцип роботи економіки полягає в тому, що ми маємо створювати додану вартість. Да? Тобто кожна гривня, вкладена з бюджету, має... Ну, я не кажу зараз про соціальні там сфери. Якщо держава прийняла рішення інвестувати кудись, то це має створювати додану вартість. І наші партнери міжнародні, це Україно-Данський центр, розробили таке ґрунтовне дослідження, і це дослідження каже про те, що якщо ми використаємо навіть ці 900 мільйонів гривень як джерело для компенсації відсоткових ставок, то вже наступного року в якості податків ми отримуємо більше вже до держбюджету. Тому що залучені кредити – це покупка нового обладнання або матеріалів, це робочі місця, це податки. Ну,
хочеться встигнути ще принаймні зачепити тему зелених облігацій, наскільки це ефективний механізм залучення інвестицій і як він працює, наприклад, чи можуть власниками зелених облігацій стати громадяни України?
Зелені облігації – надзвичайно цікава тема. В серпні цього року президент підписав відповідний закон, який вводить в обіг зелені облігації. Одразу скажу. Що таке зелена облігація? Це облігація, кошти від випуску якої йдуть на енергоефективні заходи, на енергоефективні проекти, які якраз скорочують викиди СО2.
Угу.
Далі ми ділимо облігації будь-які на суверенні облігації, муніципальні облігації і облігації промислові, ну, які випускаються промисловим підприємством. Ми зараз обрали стратегію, що ми фокусуємось на місцевих облігаціях І зараз якраз ми розробили концепцію розвитку ринку зелених облігацій, там, де розписані всі кроки, яким чином можна випускати ці облігації, хто займається верифікацією цих облігацій, ну, хто це Держенергоефективність, але з іншими партнерами, там в нас буде вже створене відповідне управління в рамках реформування Держенергоефективності, про це, якщо дозволите, теж скажу. Там прописаний чіткий алгоритм випуску облігацій муніципалітетами і те, хто може їх купувати. І так, населення має бути, населення і бізнес має бути тими, хто може купувати ці облігації. Як це буде, ми подивимось, тому що ну, більш традиційний метод – це коли вкладають ну, спеціальні фонди в це, але я думаю, що ми залишимо і для населення можливість викупу зелених облігацій.
Є оптимістичний прогноз від IFC. До 2030 року Україна здатна залучити близько 73 мільярдів доларів. Наскільки це реально?
Так, загальний об'єм – це ну, 70-73 мільярди до 30-го року. Знову ж таки, це величезні кошти. А якщо ми говоримо про зелені облігації, то якраз IFC, який є ну, великим експертом в сфері випуску зелених облігацій, каже, що зелені облігації можуть залучити 30-36 мільярдів євро. Тобто за рахунок цього фінансового інструменту можна залучити такі величезні кошти.
Ви хотіли сказати про реформування Держенергоефективності?
Так, я хотів сказати про реформування Держенергоефективності. Ну, як я сказав, що ми маємо таку ситуацію, що є міністерства, які формують політику, Міністерство енергетики, яке координує діяльність Держенергоефективності, якраз формує політику у всій енергетичній сфері. Є ще Міністерство регіонального розвитку, яке формує політику з точки зору енергоефективності в житловому секторі. Це теж правда. Ось. Але Держенергоефективності як орган, є органом, який імплементує, я підкреслюю, тобто реалізовує політику у всіх секторах в сфері енергоефективності. І в житловому секторі, і в промисловості, і в транспорті, і в бюджетному секторі. І оце якби концепція того, що ми маємо робити все в рамках наших міжнародних зобов'язань з одного боку, з іншого боку покращувати за рахунок енергоефективності стан нашої економіки, ці завдання покладаються на Держенергоефективності. І ми беремо зараз на себе багато нових функцій. Це і верифікація зелених облігацій, це і нова цільова програма 2026, про яку я сказав, це і проведення аналізу і верифікації енергосертифікатів для будівель. Ну, багато-багато чого я про це дуже довго можу говорити. І ось в рамках цих нових заходів, які ми на себе беремо, ми і робимо реформування Держенергоефективності. Цей процес фактично завершений. До цього року точно він буде завершений. Скоро ми презентуємо ну, наше оновлене агентство. І я думаю, що ми в повному обсязі зможемо реалізувати всі завдання, які є і в рамках міжнародних зобов'язань, і всі завдання, які дозволять покращити нашу економіку і добробут населення.
Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, справді ми станемо більш енергоефективними, свідомими, незалежними. Йдеться і про громадян, і про владу місцеву, і не тільки, і про промисловість. Це «Мегаджоуль» – програма про реформи в енергетиці. Гостем цієї програми був Костянтин Гура. Він тимчасово виконувач обов'язків генерального директора Держагентства з енергоефективності та енергозбереження в Україні. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Ця програма стала можливою завдяки щедрій підтримці USAID.
Мегаджоу на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.